je Radio Slobodna Europa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 10. aprilski dan. Svaki put ovo doba, dakle svakog prvog dana vikenda, podsjećamo vas na događaje i procese koji su obilježili sedmicu na izmaku. Tako će biti ovaj put, ali prije našeg sedmičnog pregleda, obaveza prema slušaocima kojima su najpreče novosti dana. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica sinoć su odbornici usvojili rezoluciju o Srebrenici u identičnom tekstu kakav je usvojio Evropski parlament, a u kojim se osuđuje genocid nad Bošnjacima. Srpski odbornici usprotivili su se tome te podsjetili da je Skupština ove opštine već ranije donijela rezoluciju kojom se osuđuju svi zločini počinjeni od 1992. do 1995. godine. Iz Srebrenice je Sadik Salimović.
Odbornici bošnjačke nacionalnosti istrajali su u nastojanju da se rezolucija o Srebrenici usvoji. Zulfo Salehović, inicijator prijedloga, kaže:
Meni je malo bilo nelogično da su odbornici srpske nacionalnosti napustili sjednicu Skupštine opštine prvenstveno iz razloga što u toj rezoluciji ima jedna klauzula u kojoj stoji da se osuđuju svi zločini koji su počinjeni na bilo kojim narodom i također u rezoluciji stoji da se odaje počast svim žrtvama proteklog rata na prostorima bivše Jugoslavije.
Nakon duge diskusije, srpski odbornici napustili su sjednicu Skupštine opštine. Za rezoluciju je glasalo 14 odbornika bošnjačke nacionalnosti. Momčilo Cvjetinović iz SDS-a kaže:
Mi smo upozoravali već duže vrijeme da se jedna agresivna prilična politika od strane bošnjačkog dijela vlasti vrši prema Srbima u Srebrenici. To je jednostran akt koji ne znači za Srbe ništa.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici podijelilo je odbornike u ovom gradu. I dok jedni smatraju da je ovo način za pomirenje, drugi kažu da može doći do narušavanja odnosa.
Socijaldemokratska partija BiH spremna je formirati reformsku vlast na nivou Bosne i Hercegovine koja će raditi u ime i za račun običnih ljudi, saopšteno iz ove stranke nakon današnje sjednice glavnog odbora SDP-a. Glavni odbor pozvao izvršnu vlast u federaciji da krene u rješavanje naslijeđenih ekonomskih i socijalnih problema i ubrzano ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu Brčko-Bijeljina poginulo su dvije osobe, potvrdila je policija. Radi se o supružnicima Peri i Vasilij Vitorović iz Crnjalova kod Bijeljine. A u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nedaleko od Mrkonjić grada poginuo je Svetozar Radulović, poznati kardiovaskularni kirurg Kliničkog centra Banja Luka i potpredsjednik Srpske radikalne stranke RS-a. Najmanje 10 ljudi poginulo je u dva napada uoči današnjih parlamentarnih izbora u Nigeriji, 6 u eksploziji bombe u izbornom uredu, a 4 u napadu na oružane grupe na policijsku stanicu u kojoj je prikupljan izborni materijal, javljaju agencije. U svojoj kući u Ruskoj Južnoj Republici Dagestan ubijen je cijenjeni muslimanski imam Magomed Sajputdinov, koji je uticao na omladinu da se ne pridružuje islamskim militantima. Palestinski izvori objavili su danas da su jedan od komandira Hamasa i dva njegova pomoćnika ubijani danas u izraelskom vazdušnom udaru na jedno vozilo u pojasu Gaze. Vojna policija u Kairu protekle noći pucala u vazduh i upotrijebila suzavac kako bi rastjerala nekoliko stotina demonstranata koji su ostali na trgu Tahrir nakon što su tu juče održane najveće demonstracije u posljednjih nekoliko sedmica. Nekoliko hiljada ljudi na protestu je tražilo od prijelazne vojne vlasti da ispuni njihove zahtjeve, među kojim je suđenje svrgnutom egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku i njegovim saradnicima. Evropska unija spremna je početi humanitarnu misiju u libijskom gradu Misrati za nekoliko dana, ali jedino uz podršku UN-a, saznaju agencije nezvanično od izvora u Briselu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično kao danas, sunčano uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 0 do 6 na jugu do 12, a najviše dnevne od 12 do 18 na jugu do 22 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
sad ćemo u našu redovnu subotnju šetnju po rubrikama kojima smo tokom prethodne sedmice bilježili najznačajnije događaje u zemlji i regionu.
Događaji sedmice.
Jama što najvažnije ili pitanje svih pitanja je ono u vezi sa euroatlantskim integracijama ove zemlje. Mada se domaći političari naglašeno trude da nas izguraju sa tog puta, međunarodni zvaničnici za divno čudo pokazuju dodatno strpljenje. Vlasti nema, pa ova zemlja neće imati delegaciju na narednom zasjedanju Vijeća Europe, ali izgleda da nismo prokockali europsku budućnost. Pokazao je to i prvi čovjek Europske komisije, José Manuel Barroso, koji je došao izraziti spremnost da pomogne i naravno da podsjeti domaćine šta im je raditi. Rubrika Milada Obradovića.
Rezultati koje je Bosna i Hercegovina postigla u posljednje vrijeme nisu mali, kazao je nakon susreta sa predsjednikom Europske komisije, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Ta ocjena stoji, dodao je Radmanović, bez obzira što unutar BiH ne postoji zadovoljstvo zbog tempa napretka ka europskim integracijama.
Zajednički jedinstven stav svih nas u Bosni i Hercegovini, dakle jedan od rijetkih zajednički jedinstvenih stavova, jeste put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, što smo danas potvrdili sve tri člana predsjedništva ime svih građana Bosne i Hercegovine. Vjerujem, a i druga dva člana predsjedništva, da u toku ove godine možemo uraditi posao koji će nas dovesti do toga da apliciramo za kandidatski status.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso potvrdio je da je od članova predsjedništva dobio veoma jasnu poruku da Bosna i Hercegovina želi da postane članica Europske unije. Važno je da BiH ne zaostane na tom putu za ostalim zemljama regije, dodaje Barroso. Zbog toga svoju sudbinu Bosne i Hercegovine treba da uzme u svoje ruke. Tokom današnjeg otvorenog razgovora naglasili smo još jednom da je potrebno da vidimo odlučnost, političku odgovornost, duh i kulturu kompromisa u Bosni i Hercegovini. Ova zajednička vizija i želja od najvećeg su značaja za rad na neophodnim reformama koje su ključne za napredovanje ka Europskoj uniji. Međutim, da bi se realizovale ove reforme, potrebno je da se na državnom nivou formiraju organi vlasti kako bi se rješavali gorući problemi, pojasnio je Barroso. Poručio je da je moguće da se to uradi, jer je sa jasnim programom Bosna i Hercegovina već ostvarila ključan napredak, kao što je to bio slučaj sa liberalizacijom viznog režima. Bosna i Hercegovina nije sama. Europska unija je spremna da vam pomogne svojim ojačanim prisustvom, ne samo politički, već i financijski, kazao je predsjednik Europske komisije nakon susreta sa članovima predsjedništva. Iste poruke prenio je i učesnicima zasjedanja Parlamenta za Europu, inicijativi koja okuplja predstavnike i stručnjake Europske unije zajedno sa parlamentarcima BiH na svim nivoima. Barroso je također kazao da nije na Europskoj uniji da posreduje u formiranju vlasti na državnom nivou.
O europskom putu je prošle sedmice podosta govoreno i u Brislu i na domaćem terenu, ali je to bilo samo podsjećanje koliko posla ima, a koliko političke volje nema. Istraživala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Proces europskih integracija u Bosni i Hercegovini je zaustavljen i građani su prave žrtve političkog zastoja, izjavio je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko jučer u Briselu, najavljujući da će novi šef delegacije biti imenovan u naredne dvije sedmice, te da će početkom ljeta preuzeti i mandat specijalnog predstavnika Europske unije.
To će biti novi raspored stvari. Imat ćemo po prvi put europsku prisutnost u jednom čovjeku. Šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije bit će jedna osoba. Njegov ured bit će osnažen sa 20 dodatnih ljudi. On će možda u svom uredu imati policijsku misiju Europske unije, a na raspolaganju imat će i ALTE-u, Europske vojne snage. Tada ćemo imati novo osnaženo prisustvo Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Novo, drugačije prisustvo Europske unije bit će efikasna pomoć da se reforme u Bosni i Hercegovini pokrenu s mrtve tačke. Upravo to očekuju građani. Zanimljivo je međutim da oni na listi prioriteta za europski put na prvo mjesto stavljaju borbu protiv korupcije. Emir Džikić, predsjedavajući odbora direktora organizacije Transparency International, o tome kaže.
U principu dignuta je svijest javnosti o tom da je korupcija jedan od gorućih problema, ako ne i najvećih problema trenutno u Bosni i Hercegovini. To se jednostavno vidi na primjeru Hrvatske, koja najteže zatvara 23. poglavlje pregovora koji se odnose na borbu protiv korupcije, i vidimo da čak zaostaje Hrvatska u pregovorima za pristupanje Europskoj uniji zbog korupcije. Europska unija će u svakom slučaju u Bosni i Hercegovini usloviti takvim izmjenama, a da bi se postigle takve izmjene u Bosni i Hercegovini potrebna je politička volja da se zaista krene u borbu protiv korupcije, a ne da to ostane kao do sada samo na deklarativnim principima.
Na drugom mjestu građani Bosne i Hercegovine kao najpoželjniju stavljaju privrednu reformu, zatim slijede izmjene ustava, reforma pravosuđa i socijalne politike. Nekoliko ključnih zakona Bosna i Hercegovina još nije usvojila. Očigledan je zastoj u konačnoj ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zbog očiglednog kršenja ljudskih prava, što potvrđuje presuda u slučaju Sejdić Finci, Bosni i Hercegovini prijeti isključenje iz Vijeća Europe. I zbog svega toga više brinu građani nego političari.
To je veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djece, zna se djece, oni sveći Evropi.
Vraćajući se podatku da evropske integracije podržava 88,2% građana Bosne i Hercegovine i da skoro 93% smatra da je potrebno provoditi predviđene reforme, a da s druge strane u tom procesu nema napretka, moramo se upitati zbog čega su na različitoj strani građani i njihovi politički predstavnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Široj javnosti najviše vremena je oduzelo osluškivanje vijesti u vezi sa sudbinom Božidara Vučurovića. Bivši gradonačelnik Trebinja pao je ruke srbijanskoj policiji, a na osnovu potjernice koju su raspisale hrvatske vlasti. Razlog, učešće u granatiranju Dubrovnika. Podsjećanje, Žane Kovačević.
Prema optužnici Županijskog tužilaštva u Dubrovniku, Božidar Vučurević odgovoran je za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i granatiranje istorijskog jezgra Dubrovnika u vrijeme dok je bio gradonačelnik Trebinja. Upravo u to ratno vrijeme Vučurević je bio neprikosnoveni autokrata, te bio desna ruka Radovana Karadžića, tvrdi za naš program predsjednik nevladine organizacije Alternativni klub i nekadašnji trebinjski liberal Blažo Stevović.
Božidar Vučurević je također čovjek koji je opravdavao non stop agresiju na Dubrovnik i nikada nije majkama čiji su sinovi poginuli u napadu na Dubrovnik objasnio zbog čega su poginuli.
Iako je Vučurević sa funkcije gradonačelnika Trebinja otišao 1997. godine, Stevović tvrdi da je iz svih posljeratnih godina bio jako uticajan i umješan između ostalog u privredni kriminal, te da u Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Kamenici danas posjeduje nekoliko firmi. Ipak i tako moćan i bogat, Vučurević je uhapšen, što je početak jednog procesa koji bi desetine drugih mogao dovesti za rešetaka, smatra Stevović.
Jako je bitno da tih 54 čovjeka budu procesuirani što prije. Evo signal da se krenulo, ali poprilično kasno po meni, je i hapšenje gospodina Vučurevića.
Vučurević je ranije odbacio ove optužbe, tvrdeći da kao civilno lice nije imao nikakvu komandnu ulogu u formacijama bivše Jugoslovenske narodne armije i da nije počinio nikakav zločin. Kada je saznao za optužnicu u Dubrovniku, poručio je da se ne boji.
Pa prema tome ja hoću da znam na čemu sam. A tužbe se to ne plaši.
U Trebinju je održan protest zbog Vučurevićevog hapšenja, jer kako ističu u Srpskoj demokratskoj stranci, čiji je Vučurević jedan od osnivača, postupak vlasti Srbije neočekivan i neopravdan, kaže generalni sekretar stranke Dragan Đuzulan.
Vučurević je bio i ranije pozivan od strane haških tražitelja i davao izjave i nikada nije smatrano shodnim ni osnovani da se protiv njega pokreće bilo kakva optužnica.
Osim optužnice iz Dubrovnika, Vučurević bi se uskoro mogao suočiti sa još jednom, i to pred domaćim sudovima, zbog tužbe koju je protiv njega podmio Medžlis islamske zajednice u Trebinju, a zbog rušenja više desetina vjerskih objekata.
Još jedna tužba izaziva posebnu pažnju, bez obzira što neki nadležni organi smatraju kako od nje neće biti ništa. BH logoraši su na ime državnom tužilaštvu podnijeli prijavu protiv nekolicine bivših funkcionera, isto tako bivše Savezne Republike Jugoslavije. Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj državnom tužilaštvu, Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, bili umješani u udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujem u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku pokrenuti proceduru potjernica prije svega međunarodnih.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru kojeg je optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice pak kaže kako dokumenti pružaju potpuniji uvid u ono što se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini. U ulozi članova Vrhovnog savjeta odbrane kaže:
They were important because they provided stvari.
Ti dokumenti su bili važni jer se radi o zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane. Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine uz navedenu informaciju tužilaštvo je podnio i krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete osobama koje su bile u tim logorima, tokom postupka su se pojavile i izjave policajaca koji su učestvovali u čuvanju logora i privođenju zarobljenika. Amir Omer Spahić uhapšen je od strane pripadnika vojske Savezne Republike Jugoslavije na prevoju Karaula. Doživio je teške povrede i ostao bez jednog prsta. O zlostavljanjima kaže:
danonoćno su nas tukli, po 3 dana nismo jeli. I ponižavanja ta da smo se morali krstiti, mokriti kao žene. Kad nas je ta vojska Jugoslavije uhvatila, tada su ubili pred mojim očima Muju Hodžića iz džepi.
Kako su tokom isljeđivanja od zarobljenika tražili potpisivanje raznih izjava, osobe koje su bile zatočene plaše se da bi po osnovu njih mogli imati probleme s kakvima se nedavno susreo i vukovarski branitelj Tihomir Purda.
Događaji sedmice.
U ovoj sedmici bilježimo jedan događaj vrijedan posebne pažnje. U Sarajevu je naime formiran tim sastavljen od najviših predstavnika nadležnih službi, a sve u funkciji borbe protiv terorizma. O čemu se radi, reći će Marija Arnautović.
Operativnu grupu za borbu protiv terorizma čine predstavnici Direkcije za koordinaciju policijskih agencija Bosne i Hercegovine, granične policije, obavještajno-sigurnosne agencije, službe za poslove sa strancima Federalne uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i policije Brčko distrikta. Iz sigurnosnih razloga njihova imena nisu objavljena. Dio novca za rad ove grupe osiguraće Ministarstvo sigurnosti, a direktori policijskih agencija su na stručna usavršavanja iz oblasti borbe protiv terorizma išli u Sjedinjene Američke Države i Njemačku. Formiranje ove grupe samo je dio institucionalnih napora koje Bosna i Hercegovina čini kako bi se suprotstavila terorizmu. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kazao je da je Bosna i Hercegovina u više navrata osudila terorizam i pokazala da njen stav o ovom pitanju nije samo deklarativne prirode.
Mi smatramo da terorizam ne pripada niti jednoj civilizaciji, nema vjeru ili nacionalnu pripadnost i kao takav ne smije i ne može biti ikakve kalkulacije u borbi protiv terorizma.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Borba protiv terorizma i osoba koje terorizam koriste za promovisanje sopstvenih nasilničkih interesa ključna je za sve države. Terorizam je prijetnja prisutna u cijelom svijetu. Uspjeh borbe protiv terorizma zavisi od saradnje među lokalnim, ali i međunarodnim organizacijama.
Ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt smatra da je zajednički rad svih sigurnosnih agencija veoma značajan za borbu protiv terorizma, ali i organizovanog kriminala i korupcije.
Svi znamo da terorizam i organizovani kriminal ne poznaju granice. Zbog toga je za uspješnu borbu protiv toga potrebna koordinacija lokalnih i međunarodnih agencija. Mislim da će rad ove grupe osnažiti i funkcionisanje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Moje mišljenje i stav Njemačke je da je potrebno da svi relevantni faktori u državi, civilno društvo i institucije stvore uslove kako bi došlo do jedinstvene političke volje i tješnje saradnje.
Borba protiv terorizma u Bosni i Hercegovini je zbog raznih radikalnih grupa još uvijek kamen spoticanja, tvrdi glavni državni tužilac Milorad Barašin. Značaj novo formirane grupe je što će od sada sve informacije vezane za ovu oblast dolaziti na jedno mjesto i obrađivaće ih članovi operativne grupe. Podršku njihovom radu daće i državno tužilaštvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo malo zakoračiti u region. U Hrvatskoj i Crnoj Gori od 1. dana aprila započeli su redovni popisi, a već na prvim koracima primijećene su neke stvari oko kojih se tamo nisu ni nadali. Kod zapadnih susjeda već na startu primijećene su slabosti koje su nadležni organi brzo otklonili, ali radi se o primjerima na koje valja podsjećati. Enis Zebić.
U zaseoku Smilčić, nedaleko Benkovca, popisivači su u 4 kuće odbili upisati deklariranu vjeroispovijest pravoslavnu i upisivali grkokatoličku. Požalio se na konferenciji za novinare u Zagrebu predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Želimo znati tko je na takav način instruirao popisivača. Želimo znati s kojim namjerama popisivači tako postupaju.
i želimo da se s tim prestane.
Državni zavod za statistiku koji provodi popis stanovništva urgentno je reagirao. Odmah smo reagirali, ispričali se građanima i ispravili nepravilnosti. Uvjereni smo da je do nepravilnosti došlo iz neznanja, a ne iz nekih drugih pobuda, kazuje ravnatelj Državnog zavoda Ivan Kovač.
U tom konkretnom slučaju prije svega smo ispravili grešku odmah, a popisivači su isključeni iz sustava daljeg popisivanja. Kad je riječ o kontrolorima, oni će biti pod sankcijama sve do trenutka dok ne utvrdimo u potpunosti okolnosti kako se to dogodilo i eventualno njihovu odgovornost.
U Srpskom narodnom vijeću pozdravljaju ovu brzu reakciju Državnog zavoda za statistiku. Također u naselju Viškovo pored Rijeke zabilježen je prvog dana popisa slučaj da je popisivač sugerirao kako je moguće deklarirati se samo kao rimokatolik i grkokatolik te kao ostali. U Srpskom narodnom vijeću kažu kako su primili pritužbu i iz Poljica nedaleko Nina da se građanima pravoslavne vjere sugerira da se upišu kao grkokatolici i iz Borova sela u Slavoniji gdje je tvrde sugerirano građanima srpske nacionalnosti kako se ne moraju izjašnjavati o etničkoj i konfesionalnoj pripadnosti. Ustav doista jamči građanima da se ne trebaju nikako deklarirati, ali nije posao popisivača da to sugeriraju.
Mada se u Crnoj Gori dobro zna ko je ko, zapravo ko se kako izjašnjava u vezi sa nacionalnom pripadnosti, ovaj popis donio neke neprijatne spoznaje. Osim naglašenog insistiranja na nacionalnom izjašnjavanju, instalisano je i novo pitanje u vezi sa stvarnim identitetom. O čemu se radi, raportirao je Dimitrije Jovičević.
Iako je nacionalna pripadnost stvar intime u koju ne treba dirati, čini se da je ta vrsta intime u Crnoj Gori nerijetko teška onima koji je nose, pa rješenje nalaze u dvostrukom identitetu. Ako izuzmemo one koji smatraju da su Crnogorci i Srbi jedan te isti narod, postoje i oni koji su izlaz našli u formulaciji da im je ime crnogorsko, a prezime srpsko, ili da su Crnogorci srpskog porijekla. Biti i Crnogorac i Srbin ili i Srbin i Crnogorac čini da se u sopstvenoj koži udobnije osjećaju. Koji su uzroci te dvojnosti, koliko ona ima utemeljenje u istorijskim okolnostima, a koliko je proizvod aktuelnog trenutka? Istoričar Dragutin Papović.
Istorijski gledano, nesporno je da u Crnoj Gori i crnogorstvo i srpstvo imaju kontinuitet trajanja, da su u određenim periodima oni bili u zajednici, odnosno da su djelovali u istom političkom smjeru kao što je recimo 19. vijek, dok ako se približavamo našem vremenu, odnosno ako posmatramo 20. vijek, onda ćemo vidjeti da su srpstvo i crnogorstvo ne samo kao nacionalne kategorije, već i kao politički projekti bili prilično suprotstavljeni.
Koliko dualizam u nacionalnom identitetu koji je vjekovima odlika Crne Gore, polazište ima u istorijskoj povezanosti Crne Gore i Srbije, koliko je izvorište u mitologiji, a koliko je posljedica vladajućih ideologija za koje Crna Gora po potrebi srpska ili crnogorska. To pitanje postavili smo i istoričaru profesoru Šerbu Rastoderu, koji objašnjenje vidi u ovom posljednjem.
Podjele neće nestati bilo kakvim statističkim iskazom, podjele će je prosto nestati onda kada ideologija koja ih motiviše i koja ih pospješuje bude na neki način sahranjena u prošlom.
Dakle, iako će popis donijeti egzaktne statističke podatke i jasniju sliku o nacionalnoj i etničkoj strukturi Crne Gore, koliko će dvostrukost nacionalnog pripadanja i dalje ostati njena konstanta.
Idemo i do Prištine. Poslije neuspjeha instalisanja prebogatog Pacolija na mjesto kosovskog predsjednika, u najvažniju fotelju po prvi put u regionu sjela je jedna žena. Ovo nam je javila Amra Zeineli.
Skupština Kosova izabrala Tifetu Jahjaga za predsjednicu Kosova. Ona je do sada obavljala dužnost zamjenika generalnog direktora policije Kosova. Jahjaga je izabrana kao nezavisni kandidat za predsjednika Kosova na osnovu postignutog sporazuma vladajuće demokratske partije Kosova i alijanse Novo Kosovo, kao i opozicijnog demokratskog saveza Kosova u cilju prevazilaženja političkog grča na Kosovu. U svom prvom obraćanju poslanicima i građanima Kosova, Jahjaga je rekla da ima volje i samouverenje da će pomoći reformama i pozitivnim promjenama na Kosovu.
Si presidente vendit, do te jem garante kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë.
Kao predsjednica zemlje, bit ću garant ustavnosti za zakonodavnosti. Faktor ujedinjenja, političke nepristrasnosti, zaštitnik i predstavnik interesa suverenog i nezavisnog Kosova, predstavnik svih građana Kosova, bez obzira na naciju, veru, rasu i pol, kazala je Jahjaga. Novoizabrana predsjednica kazala da je cilj Kosova integracija u Evropsku uniju, kao i održavanje prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je pomenula i proces dijaloga sa Srbijom, koji je ocenila sasvim normalnim. Odluku Skupštine pozdravio je premijer Hašim Tači. On je kazao da Kosovo sada nastavlja sa svojom agendom integracija i reforma. Sad ćemo nastaviti sa našom agendom razvoja evropskog Kosova, uspostavljanja vladavine zakona, demokratske reforme u politici, ekonomiji i zakonodavstvu. Iako je njeno ime nepoznato građanima, oni ipak pozdravljaju odluku da Kosovom rukovodi jedna žena. Drago mi je da je došlo do sporazuma kako kriza ne bi bila još više produbljena. Mislim da je dobro što će nas sada predstavljati jedna žena. Mislim da su kosovski lideri napokon doneli jednu dobru odluku. Na čelu naše zemlje sad će biti jedna žena koja je u svojoj profesiji postigla veoma mnogo.
Događaji sedmice.
I za kraj upozoravajuća rubrika. Selma Boračić istraživala je i predstavit će nam zamke u koje, koristeći se savremenim sredstvima, mogu upasti naša djeca, a bog me i bivša djeca, da poslušamo.
Putem raznih internet stranica, ali i društvenih mreža, uglavnom nepoznati organizatori pozivaju roditelje da objave fotografije djece kako bi navodno učestvovali u različitim izborima, od onog za najljepšu djevojčicu ili dječaka do mnogobrojnih nagradnih igara. Predsjednica Udruženja za zaštitu i sigurnost djece, Djeca iz Sarajeva, Lana Zeherović, ističe kako ovakvi izbori nisu nimalo bezopasni, jer ih mogu organizovati osobe koje nemaju dobre namjere ili čak pedofili.
Prvo ta stranca na Facebooku su roditelji postavljali fotografije djeteta, njihov uzrast, ime i prezime, mislim preko Facebook profila, većina tih roditelji imaju otvorene Facebook profile, dakle faktički neko ko želi da dođe, jel, do podataka o vašem djetetu, za vrlo kratko vrijeme može doći do informacije o tome i gdje vaše dijete ide u školu i u koji vrtić ide. Ljudi u suštini ne razmišljaju, može da bude pedofil koji je u suštini na taj način dolazi do podataka koji su njemu potrebni.
Samo u nekoliko mjeseci postojanja portal sigurnodjete.baz zaprimio je 13 prijava zloupotrebe djece posredstvom interneta, kaže šefica projekta za sprečavanje dječje pornografije i pedofilije pri Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus, Amela Efendić.
Od tih 13 prijava, 3 su izdvojene kao prijave konkretne dječje pornografije.
Portal sigurnodjete.baz dio je projekta sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema dječje pornografije u Bosni i Hercegovini. O problemu dječje pornografije, ali i drugih oblika zloupotrebe djece na internetu u Bosni i Hercegovini počelo se govoriti unazad 2 godine. Slučajevi koji su procesuirani na sudovima mogu se izbrojati na prste jedne ruke. Jedan od razloga jeste taj što Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Tek prošle godine u BiH se samo razgovaralo o problemu internet kriminala. Konkretnih koraka još nema. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Bosni i Hercegovini je potrebno uspostaviti tijelo za zakoniti nadzor interneta i za kontrolu, dakle, dešavanja u cyber prostoru sa mogućnošću da sankcionira prekršitelje. Ono što je problem je što u Bosni i Hercegovini u policijskom, istražiteljskom pa i tužiteljskom segmentu nedostaje specijaliziranog kadra za borbu protiv ove vrste kriminala.
Nepostojanje potrebnih i neusklađenost postojećih zakona u Bosni i Hercegovini itekako otežava zaštitu maloljetnika na internetu, kaže ombudsman za djecu Bosne i Hercegovine Aleksandra Marin Diklić.
Treba naglasiti da je neadekvatna zakonska regulativa i nažalost Bosna i Hercegovina nije potpisala niti ratifikovala Konvenciju Vijeća Europe iz 2007. godine o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe.
Kako bi najmlađe upoznao sa opasnostima na internetu, u kampanju zaštite djece uključio se bosansko-hercegovački hip-hop muzičar Adnan Hamidović Frenki.
Moja poruka klincima je da se paze s kim pričaju, na kakve sajtove idu, da se informišu i roditelji isto tako i ukoliko su žrtve takvih napada, da skupe hrabrosti da učine iskorak i da to prijave.
Društvena zajednica i dalje nije uspostavila djelotvoran sistem i mjere kojima bi se onemogućila ova vrsta kriminalnih aktivnosti.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
I evo nas na kraju emisije u kojoj smo se osvrnuli na nedjelju iza nas. Pozdravljaju vas Enes Anjičić, Lajla Sarić i Budo Vukobran.